Ne pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž, drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Kulturno-honorarni ocvit v času mračenja. Nedavno smo v kulturnih novicah pokrivali rekordni dvig avtorskih honorarjev za domače literarne ustvarjalce. Javna agencija za knjigo je namreč 31. marca letos na spletni strani objavila javno pismo, v katerem je zainteresirano kulturniško občestvo obvestila, da letos razpolaga z 1.320.000 evri proračunskih sredstev več kot lani. Ta višek je, kot so zapisali, med drugim omogočil rekordni dvig honorarjev slovenskih literatov, in sicer za 37%. S 365 evrov za avtorsko polo so skočili na konkretnejših 500, skromnejših 6% več cvenka pa naj bi kapnilo tudi prevajalcev. S tem je pričela agencija uresničevati predhodno sprejeto odločitev, da prednostno podpre izvirno ustvarjalnost v slovenskem jeziku. Novica balzam za dnevno soljenje kulturniške rane pa kljub vsemu dobremu, kar oznanja, ni povsem deviško bela. Kazijo namreč subtilna senca ekskluzivnosti, ali pa se tako vsaj zdi. Jakova jaka gesta se namreč, kot rečeno, v prvi vrsti nanaša na literarne avtorje in prevajalce, hote ali ne hote pa postavlja na rob ostale udeležence v procesu nastajanja knjige. Deklarativno naj bi bili sicer letos dodatne podpore deležni tudi ostali soustvarjalci domače knjige, od lektorjev do urednikov. Kar je prav tako poteza, ki si zasluži pozdrav. Toda to ne bi smelo zabrisati dejstva, da jak lektorjem, urednikom, korektorjem, oblikovalcem, literarnim kritikom kot piscem spremnih besed in drugim ne določa minimalnih honorarjev, kar bi njihovemu še vedno prevladajočemu prekarstvu dalo vsaj nek občutek varnosti. Z tega vidika se prihajajoča takozvana dodatna pomoč ne zdi nič drugega kot obetaven trepljaj prokrovitelja, ki se zavit v količinsko in časovno neodločnost, vendar le zdi kot le še ena obljuba tistih zgoraj. Potem takem ne gre zameriti, če jo knjižni proletarci sprejemajo zadržano, sledeč principu može biti ali ne more da znači. Utegnili ste slišati, da je naš medij skupaj skoraj ducatom drugih leglo neuravnovešenega poročanja in boli naskurčevstva vseh vrst, kar ni dalo spati enemu izmed pastirjev naše biti, ministrstvu za kulturo, katerega nula je kriva za naše sklicevanje na neuradne informacije, saj so te še bolj džabe kot uradne in tiste javnega značaja, s katerimi se navadno radi šarlatansko poigramo. Toda nazaj k stvari. Neuradno smo izvedeli, da jak honorarje za omenjanje soustvarjalce slovenske knjige le priporoča, kar v praksi pomeni, da je plačilo teh del prepuščeno na milost in nemilost založbam, ki bojda glede na lastni eksistenčni položaj odrejajo višino honorarjev, pri čemer naj bi večje založbe kontraintuitivno pri tem še posebej šparale. Uravnoteženi koser vaga smo se odločili preveriti, ali so soustvarjalci slovenske knjige res prepuščeni gorenstvu ali ne gorenstvu naših izdajateljev, tipa lastni bedi ali zgodbi o uspehu. Najprej smo zvrstnili jak, natančneje Vlasto Vičič, njihovo strokovno sodelovko na področju založništva, ki je naše informacije deloma potrdilo, deloma odvrgla. Ja, Kris nima določenih minimalnih honorarjev za velik delež del pri soustvarjanju knjig. Razlog za to po eni strani ni nujno naiven, gotovo pa je pričakovan. Omenjena dela so namreč tako po obsegu, ko po zahtevnosti in statusu dedodajalske založbe od primera do primera tako zelo razlikujejo, da se enota ali minimalna vsota plačila za ta dela ne more določiti. Podobno velja za plačilo uradnikov, ki iz istega razloga ni specifično določeno, vendar pa na podlagi prakse obstaja nek neuradni standard plačevanja urednikovanja, ki se giblje nekje med 600 in 1000 evri bruto projektnega pavšala. Nekoliko drugače je s honorari literarnih kritikov, ki so, presenetljivo, določeni in znašajo minimalno 150 evrov na besedilo objavljeno v tiskanem mediju. Ali kratka notica in vsebinsko razdelan spremni esej oba navržeta 150 evrov, pa ostaja znotraj splošne formulacije nejasno. Madonna. Trenutno se zdi, da bo dlaka prvič ostala zgolj zabrita. Ker pa 10 evrov radijskega honorarja vseeno zahteva njen skalp, smo žrtveno jagnje kurcanja skušali najti druge, pri založbah samih. Poklicali smo v novomeško Gogo in glavno urednico Jelko Cinglenečki povprašali o tem, kako sami določajo višino honorarjev lektorjem, kritikom, urednikom in drugim knjižno-produkcijskim sebstvom ter koliko ti znašajo. Glavna urednica je najprej izpostavila, da JAK sicer ne določa minimalnega uredniškega honorarja, je pa v nedavni razpis vnesel postavko številno zaposlenih urednikov. Večje, ko je, več točk prinese založbi v razpisni bitki za keš. Na ta način JAK posredno spodbuja zaposlevanje urednikov, katerih poklic po sogovorčinem mnenju pri nas še že vrsto let postopoma izumira. Založbe po poti takem delajo na nek entuziastičen uredniški pogon. Po njenih besedah naj bi JAK določil tudi minimalne postavke za lektorje in korektorje, kar smo tudi sami opazili pri nekaterih JAKovih razpisih. Cinglenečki nam je povedala tudi, da so se, odkar JAK določa honorarje glede na število avtorskih pol, subvencije, ki jih prejema Goga, bistveno povišale. Ta znesek pa skoraj v celoti pristane v avtorjevem žepu, kar je nadvse mično zveneča poteza. Na ta način avtorjem, še posebej pa prebajalcem, ni treba delati na silo in na hitro, temveč si lahko privoščijo več časa in v svoje delo vnesejo kaj več kot gon po kruhu. Sogovornica je tudi poudarila, da so sami po honorarjih ne primerjajo z drugimi založbami, predvsem zato, ker so sami odvisni od Jakovih in drugih razpisnih sredstev, saj jim stroške izdaje knjige le redko uspe pokriti s prodajo. To pri nas brško ne velja le za Gogo, temveč gre za znano stanje večine slovenskih založb. Finance morda še najjasneje izražajo samo sebi namenskost ali, morda pretirano rečeno, delno sizivovstvo domače knjige, ki nam malo tudi paše. Višina vseh honorarjev je seveda vselej odvisna od zahtevnosti projekta, za vse vpletene pa je donosna tudi podpora nacionalnih in evropskih agencij. Gogini lektori imajo, kot smo izvedeli, enotno postavko, ki se sicer giblje precej nižje od avtorskih, med 25 in 40 evri na avtorsko polo, medtem ko se postavka za literarne kritike pri njih ne razlikuje od avtorske in potem takem navrže okroglih 500 evrov po poli, skladno z omenjenimi faktorji. Bottom line honoriranja pri Gogi je po besedah glavne urednice naslednji. Plačamo največ, kar lahko in vselej zaokrožujemo navzgor. Ja, kdo pa ne, če ga vprašaš? Ne glede na jako honorarni blagoslov za avtorje, pa kot nam je za konec povedala Ciglenečki, žal včasih ne gre brez kompromisov, ko zapisanega denarja enostavno ni dovolj. Avtorski honorar se takrat kompenzira z večjim deležem od prodaje, kar avtorja vnovič potisne v položaj, ko moli za milost. Tokrat za milost bralcev ali natančneje potrošnikov in vse je odvisno od tega, ali si ti na naslednjem srečanju na Zoomu želijo ozaljšati svojo knjižno polično kuliso v ozadju in se skurčiti do kraja, ali pa bodo denar raje dali na stran in ga čuvali za blagajne južne sosede. Če do nje sploh pridejo, bo pokazal čas vsevišnji naš. Uraščeno dlako se je trudil obriti Marko.
Ne pokaži ga. Igen ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.